Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес за събота 4 април 2015. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме след предсрочните парламентарни избори в ефира на Радио К2 всяка събота, е кой на какво основание иска и може да управлява България. С нея малко парадоксално ще се обърна и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Даниела Петкова, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на пенсионно-осигурителна компания Доверие. Добър ден.
Добър ден.
Госпожо Петкова, повикала съм ви по темата за пенсионната реформа, която беше обявена през миналата седмица тържествено от вицепремиера Калфин, министър-председателят Борисов и финансовия министър Горанов, която наблюдаваме вече повече от 8 март, от половин година.
Аз бих казала от 19 декември миналата година.
Да, малко и по-отрано я гледахме, докато тръгнаха. До 19 декември миналата година. Не сме чули до сега вашата позиция на пенсионно-осигурителните компании, но чухме възраженията на работодателите, които бяха твърде остри по отношение на проблемите, които тя ги засягат.
Първо, впечатлението, с което оставаме след оповестяването от министър Калфин на основните моменти от пенсионната реформа, е, че очевидно ще има продължение и развитие тази тема, защото непосредствено след първото й оповестяване, което беше акцентирано преди всичко на промените, свързани с увеличаването на възрастта за пенсиониране, увеличаването на осигурителната вноска, изискуемия стаж и изравняване на условията между мъже и жени, виждаме, че в следващите дни вече започват да се появяват информации и за още редица промени, които вероятно в пълната си цялост, след като бъдат оповестени всички, тъй като ние не знаем все още дали всичко, което предвижда реформата, вече е оповестено, но след като това се случи, ще може да се преценява дали комплекс от всички мерки е нещо, което може да се нарече реформа, и дали и към каква посока ще води тази реформа. Личното ми мнение е, че не би било никаква реформа, каквито и да се промени, а колкото и много да са те, ако тази реформа не доведе до повишаване размерите на пенсиите. Както на сега получаващите пенсии възрастни хора, които получават унизително ниски пенсии, така и на тези, които им предстои да се пенсионират. За съжаление, по-често чуваме как реформата ще да доведе до намаляване на дефицита на Националния осигурителен институт и други фискални резултати, които българският гражданин очаква за тях да се грижат хората, които сме избрали да управляват държавата.
Защо, госпожо Петкова, имате съмнение, че пенсионната реформа няма да доведе до повишаване размера на пенсии? За кое аналитично ви дава основание да се съмнявате?
Пенсионната система е сложна система. Много фактори влияят. Възможностите на Солидарния пенсионен фонд да изплаща пенсии, от тук и по-високи пенсии. В този смисъл, затова и казах в началото, че бихме искали първо да видим целият комплекс мерки. Но какво ми дава основание? Основание ми дава преди всичко демографската картина в държавата, съотношението между броя на работещите и броя на пенсионерите, неговото изменение в годините, което за съжаление реално се влошава, колкото и да променяме законовите дефиниции за това, що е осигурено лице. Така че на първо място е това, броя на хората, които плащат вноските, това са работещите във всеки един определен момент, и броя на хората, които получават пенсии. При влошаващата се демографска картина ще са нужни все повече и повече пари на Националния осигурителен институт, не просто да повишава пенсията, а да поддържа тяхното ниво. Другото, което ми дава основание, това ми дава основание всъщност да изразя очудването си от оповестеното, прочетох го в медия, доколкото ми е известно от министър Калфин, че тук в следващите 10-15 години НОИ щало да бъде независим. Ако под независим се разбира, че няма да има нужда от допълнителни пари от държавата, които са средства на данъкоплатците, бих казала, че това е нещо, което не просто граничи, това е абсолютно невъзможно. Но и винаги ще се дотира от държавата. Въпросът е с колко? В момента с около 5 милиарда годишно. Въпросът е дали те ще се увеличават или не. Другото, което ми прави впечатление е, че започва едно благоговорене за това колко хубаво и ще ли да се повишават пенсиите с около 40%. Но някак си това, което се оповестява е, че пенсията ще бъде хикс на брой, хикс лева, без значение колко, даже се стига до 1000 и над 1000 лева.
Реално ли е това?
Вижте, пенсията е заместващ доход. Коректното говорене за размер на пенсията е в процент от последната работна заплата, която човек получава преди да се пенсионира. Да си играем с невъзможността на хората да изчисляват стойността на парите във времето, като е естествено да предположим, че днес, когато някой им каже, че пенсията им след 15 години ще бъде 1000 лева, те да чуят само 1000 лева, но да не могат да изчислят, което е естествено, тези 1000 лева след 15 години всъщност колко са в момента и дали изобщо става въпрос за повишаване на пенсиите, защото през целият този период от време човек ще има и ръст на дохода си, ще има инфлация и всъщност коректното говорене е в момента солидарния фонд плаща среден размер на пенсията, който е еди какъв си процент от средните доходи, които получават в момента. В резултат на реформата след 15 години при очакван ръст на доходите еди колко си, пенсиите ще представляват еди какъв си процент от последните доходи, които човек ще получава преди да се пенсионира. Ако това не се каже, нищо не се казва.
Така е, но госпожо Петкова, вас ви подозират пенсионно-осигурителните компании и пенсионните фондове, че не сте толкова социално загрижени към осигуряващите се лица и за размерите на техните пенсии, а по-скоро сте загрижени за това да не, извинете ме за жаргона, да не секне вашето кранче, да не ви намалят таксите по обслужването, да не ви пренасочат хора от пенсионните фондове към НОИ и така
нататък.
Към Сребърния фонд, да.
Е, различно е все пак. В крайна сметка това е част от общото говорене, което стартира още от края на миналата година и това според мен си е част от сценария, за да бъде оправдан онзи там закон, който беше прият за една седмица и който противоречи на всички правила, който не е обсъждан, за който не се знае какво мислят хората, защото най-малкото никой не ги е попитал. Така че не приемаме тези обвинения. Да секне кранчето за нас не знам какво означава, защото кранчето, ако е отворено за сметките на хората, а не за нас. Така че според мен е повече от социално да се борим от името на хората, да не секва кранчето за вноски, които да влизат в техните собствени сметки, където парите са тяхна частна собственост и ще бъдат използвани единствено и само така, както повелява закона за техните лични пенсии. Какво не социално има в това? А всички останали приказки за размери на такси, за печалби, за заплати, за какво ли не още...
Ще съгласите ли да... Искам микрофон.
Бяха
ще
просто
ще се съгласите ли сценарий да ви намалят таксите по
обслужване? Това беше наше предложение, госпожо Бановска, още преди 4 години.
Вече.
Преди 4 години така беше наше предложение. Има през всичките тези 4 години съгласувана с асоциацията законодателна промяна в тази посока. Защо тя не е факт? Аз не мога да отговоря. Попитайте хора, от които зависят приемането на законите в държавата. Така че и това обвинение не приемаме, но факт е също, че независимо от високите такси, доходността, която пенсионно-осигурителните дружества, тези лоши, алчни, частни дружества, които управляват обаче съзнателно парите на хората и единствено в тяхна полза.
Да.
Факт обаче, че по данни на НАП, които те самите съобщиха в Временната комисия в Народното събрание, са получили за управление малко над 6 милиарда лева за целия този период от време. И днес активите, парите, които има вътре в сметките на хората, след като тези така наречени такси толкова лоши са удържани, са с около 2 милиарда повече. Няма да се съгласим никога. При положение, че сме безспорно в резултат на нашата работа, хората имат в свое притежание своя собственост 2 милиарда повече, отколкото биха имали, отколкото ако държавата им превеждаше само вноски, някой да обесценява, да омаложава нашия труд. Той може да бъде измерен с тези пари.
Хайде сега да ви попитам. Другата седмица предстои Национален съвет за тристранно сътрудничество, на който вие като асоциация не сте членове.
Не сме.
Част от вашите пенсионни фондове са членове на различни работодателски организации, т.е. косвено всички ще бъдете уведомени. Но поканени ли сте на специална разяснителна среща от вице-премьера Кафин или от финансовия министър Горанов?
Не, задавате ми много интересен въпрос. Пак ще се върна обратно към декември миналата година, откакто беше прият този закон. Всички говорят, че е много хубаво да се обсъжда този закон, включително с заинтересованите страни, а ние безспорно сме такава, но по същество до момента всички избягват тази тема и никой не обсъжда, така че в частта втори стълб и всякакви законодателни промени не...
Декевър ли споменахте преди малко?
Не съм споменавала Декевър.
Какво съкрещение използвахте?
На коя от всички?
Преди малко ми се стори, че споменахте Декевър като пример.
Така ли се сторило?
Да. Всички... Виших, че му сложна асоциацията. Не иска да е проумен.
Всички, които оповестяват, че е добре да се обсъжда този закон, всъщност избягват неговото обсъждане по същество.
Тоест
в момента
поканени
всичко...
Поканени ли сте?
Не. Разбира се, че
а вие ще поискате ли среща?
С кого?
С вице-премьера Калфин, с финансовия министър, ако щете с премьера Борисов.
В момента това, което наблюдаваме, е, че дискусията се съсредоточена върху промените на Солидарния пенсионен фонд. И наистина считаме, че ако е нужна сериозна дискусия, задълбочена, така както и анализи, оценки на въздействия на бъдещите законови промени, то наистина трябва да цялото общество и всички експерти трябва да се фокусират върху Солидарния фонд. Ако има някакъв проблем в пенсионната система, то не е във втория стълб и в частните пенсионни фондове. Ако има проблем в пенсионната система, това безспорно е в Солидарния.
Така, но сега го казвате в медия, не ми отговорихте пряко на въпроса. Ще поискате ли среща дори с министър-председателя Борисов по тези въпроси? Защо не?
Не сме решили.
Защо не?
Да, в момента обаче стартираха поредица от срещи с Комисията по финансов надзор, доколкото те, въпреки че нямат по закон право на законодателна инициатива, са подготвили някакъв проект. Искаме да изясним какво в рамките на тези срещи, какво по подготвения от тях проект може да бъде сложено в графата съгласуване, какво трябва да се отдели като въпроси, по които имаме противоречия и когато имаме малко по-голяма конкретика, евентуално да...
Много време. Сроковете, които обявиха в Гранитната зала на Министерския съвет, в това число и министър-председателя Борисов, пак няма да се уморя да го повтарям, беше края на май.
Проектозакон е готов. Да, наистина няма много време, но по-голяма част от въпросите са наистина много пъти обсъждани в рамките на предходните 4 години.
Така е, но те са много, ние излъчваме всичко това, следим го пряко, но независимо, дори не последните 4 години, последните 4 месеца, с активно обсъждане. И въпреки всичко, аз не разбирам, вие защо сте игнорирани?
Не знам защо сме игнорирани. В крайна сметка явно предизвикват темата, свързана с, особено с избора между частен фонд и НОИ или Сребърен фонд, предизвиква някакво неудобство за водене на дискусия, но по-скоро от тези, които са привърженици на тази тема, отколкото от нас, ние не сме променили становището си. Считаме, че това е скрита форма на национализация, защото в крайна сметка нещо, което е частна собственост, би станало държавна такава, независимо дали става въпрос за прехвърляне в НОИ или в Сребърния фонд. Всичко това прикрито зад фасадата на свободен избор не променя същността на нещата. Изглежда, има неудобство някакво да се коментира по същество един такъв въпрос, но нека да не забравяме, че до края на този месец ще чакаме доклада на Временната комисия от Народното събрание, която се занимава в продължение на 2 месеца с изясняване на финансовото състояние на пенсионните фондове. Може би след този доклад ще стартира някаква дискусия, но ние наистина искаме официално да се изкажат всички институции, които около един месец, през месец януари, облъчваха българското общество с това колко зле са управлявани парите на пенсионните фондове. Ние до края ще настояваме всички в момента да се произнесат официално зле ли са управлявани тези пари или тези 2 милиарда, които сме осигурили на българските граждани, всъщност е добро управление.
Как да се произнесат тези институции? Кой?
Предстои да видим.
Как?
Временната комисия трябва да има задължение да изнесе доклад.
Комисията
по финансов надзор чуваме малко противоречиви изказвания вече, докато през януари месец твърдо заместник-председателя на комисията Ангел Джозов обясняваше за отрицателната реална доходност. Впоследствие председателя на комисията като че ли излезе в медиите и каза, че е положителна. В крайна сметка хората се объркаха. Не знам защо всички толкова упорито искат да изразяват в неясни проценти доходността. Да, доходност се мери в проценти, но аз за това акцентирам. Както и да се мерят в проценти, 2 милиарда са си 2 милиарда. Това са пари, които сме изработили за българските граждани.
Така, хайде тогава да отидем на практика. Имате 2 минути.
Слушам.
Приключихте първото 3 месече.
Да.
Каква е равносметка на вашата пенсионно-осигурителна компания?
По отношение... Ме пак, за доходността.
Пак за доходността ви питам и по отношение на осигуряващите се лица в пенсионния фонд.
Плашещо висока е доходността за първото 3 месече.
Плахо каза тя.
И изпитвам така известно смущение, да я кажа, не защото не сме доволни, напротив, но тъй като имаме задължение от същата комисия по финансов надзор, която не ни разрешава, да не кажа, че ни забранява да съобщаваме на междинни периоди доходността, аз ще рискувам обаче в
момента. И каква е тя?
В момента от началото на месец януари към края на 3-месечието завършваме с доходност в различните фондове. Тук искам да кажа на всички пенсионни фондове, че е положителна доходността.
Не говори си за
себе си. Имаме между 2 и 3% за 3-месечието, но за да не запомнят вашите слушатели ниската цифра, ще кажа, че това на годишна база, понеже 2-3% за 3-те месеца, на годишна база е доходност от порядъка на 13-14-15%.
Дайте малко по-просто да го кажа. За първото 3 месече да се фиксираме върху доходността в цифри.
Да.
За първото 3 месече каква доходност имате? Пенсионно-осигурителна компания доверие и пенсионен фонд доверие, нали? Да направим разлика.
Госпожа Бановска, в резултат на тази дискусия няма как да ви отговоря еднозначно.
Кажете ми тогава, както можете.
Има няколко вида доходности. Номинална, нетна, брутна, реална. Всичките са в едни проценти. На годишна база, на годишна база.
Добре,
за 2-годишен период.
Кажете
на годишна
база за 5-годишен
период и така. За това казвам това, което е сравнимо с процента, който е сравним за хората с всичко друго, което те ползват като проценти, примерно депозит в банка. Ясно. Все едно,
да.
За първото...
Добре,
ще го кажа простичко.
Да,
ще го кажа простичко. За първото тримесечие доходността е толкова, колкото ако някой от клиентите на банките сключи едногодишен договор с лихва между 12 и 15% или сключи тримесечен договор и му бъде дадена лихва между 2 и 3% и половина за трите месеца.
Аз първото ще го оставим като заглавие. За една година договор, ако сключи за 12-15%. Това е вашата доходност.
То в момента... това какво означава обаче? Това означава, че ако продължи да бъде доходността такава и през следващите 3-3 месеца, ще завършим годината с между 12 и 15%. Това, което е категорично ясно обаче, е, че за 3-та месеца само е около 3%.
Така, значи, това е доходност за цялата компания за или върху вноските в пенсионното дружество.
Това изобщо не е доходност за компанията, това е доходност за хората.
За хората по техните осигуровки.
По техните осигуровки, по техните вноски, които са влезли в техните индивидуални партиди, но преди таксата управление.
Преди таксата управление. И какво ще има държите тук от тия 12-15 на годишна база? На годишна база 5% удържат.
Таксата управление е вече удържана.
Казахте преди таксата. След...
Зависи от гледната ви точка.
И вие го казахте преди. Аз запитам, след те първо ли предстои да им удържите
5%? Не, таксата управление се удържа веднага след като постъпи вноската. Така че парите, които се инвестират, са без такса управление.
Така.
Това казвам преди такса управление. Извинявам се, може да се каже и след.
Разбрах ви. Значи, да обобщим наистина, защото това е новина.
Коя е новина?
Новина е тази висока доходност, съпоставима на всичко, което се изприказва през последните месеци.
Да, но коректното е да кажем, че за кратки периоди от време няма никакво значение каква е доходността. Пенсионното осигуряване е дълъг период.
Да, добре.
В този смисъл мога да ви отговоря по-коректно. Към края на третото тримесечие, за 12 месеца назад, за да хванем поне една година, доходността на пенсионните фондове се движи около между 5 и 6% на годишна база. За годината. Това е, което вълнува хората. Затова ние казваме, че е забранено за кратки периоди да казваме в проценти доходността и да създаваме очакване, че примерно тези 12-15%, които сме направили първото тримесечие, на всяка цена ще бъдат възпроизведени за годината. Не може никой да обещае такова нещо.
Така е по-добре. Много ви благодаря за това интервю и ще очакваме новини. Ние следим цялата тази система и през следващата седмица дано и вие бъдете поканени или пък се решите да поискате среща с Борис.
След доклада на Временната комисия, в зависимост от това какво пише в него, ще
кога ще излезе той?
Оповестиха до края на месец април.
Благодаря ви много за този разговор. Желая ви успех. Разговаряхме с Даниела Петкова, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на пенсионно-осигурителна компания Доверие.